Milí posluchači, náš text třetí knihy Mojžíšovi pokračuje v 8. kapitole od 31. verše. I řekl Mojžíš Áronovi a jeho synům, vařte maso u vchodu do stanu setkávání a tam je jeste s chlebem z košíku pro oběť vysvěcení, jak jsem přikázal. Áron i jeho synové je budou jíst. Co zbude z masa a chleba, spálíte ohněm. Závěr zasvěcovací slavnosti, jak jsme o ní hovořili z části minule, je věnován společenství stolu. Áron a jeho synové společně jedí určené části obětí, aby tak znázornili společenství s Hospodinem. Demonstrují tak boží zajištění existence své i celého národa a svou závislost na Pánu Bohu. Pán Bůh sytí svůj lid. To je skutečnost, kterou prožívá i současná církev. Pán Bůh dává své dary, duchovní dary, které jsou pro plný duchovní život křesťana životodárnou nezbytností. Nic z těchto slavnostních obětních hodů ovšem nesmí zůstat. Nic nesmí zůstat, aby se to zkazilo a bylo vyhozeno jako odpad. Co nebude snězeno, stráví oheň. Boží dary jsou příliš vzácné, než aby byly vystaveny zmaru. Ani dnešní boží dary nelze přijímat příliš snadno a lehkovážně, jejich cena je příliš vysoká. Po 7 dní nebudete odcházet od vchodu do stanu setkávání až do dne, kdy skončí vaše uvádění v úřad. Po 7 dní budete totiž uváděni v úřad. Hospodin přikázal, abyste byli i nadále stejným způsobem jako dnes zprošťováni vin. Zůstanete u vchodu do stanu setkávání dnem i nocí po 7 dní a budete držet stráž Hospodinovu, abyste nezemřeli. Tak mi bylo přikázáno. To je v 8. kapitole 3. Mojžíšovi úsek až po 35. verš. Obřad zasvěcování kněží má trvat 7 dní. Po celou tuto dobu se adepti kněžství nesmějí vzdálit od stánku úmluvy. Po celou tu dobu zasvěcovacích obřadů bude každodenně stejným způsobem přinášena oběť za hřích. Očištění od vin je podstatnou částí celého zasvěcení. Trvalá přítomnost zasvěcovaných ve stanu setkávání je pro nás obrazem stálé boží bdělosti. Autor 121. žalmu vyznává přesvědčení své víry, verše 2 až 4. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Kdykoli a kdekoli se může křesťan modlit s jistotou, že jeho Bůh není tak daleko, aby neslyšel. Důvěřivá víra ví, že Pán Bůh neopouští. Ani nemá úřední hodiny, mimo které by o své věrné neměl zájem. I vykonal Áron a jeho synové všechno, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. To je 36. verš. Poslední verš 8. kapitoly je nesmírně důležitým veršem. Celá Bible totiž mluví o boží nabídce milosti. Celá tato nabídka ovšem může být využita jen tam, kde je člověk ochoten ji přijmout, kde se člověk rozhodne pro poslušnost božího hlasu. Áron a jeho synové byli poslušní, alespoň v tuto chvíli. To byla neobyčejně významná okolnost, která položila dobrý základ pro budoucnost izraelské bohoslužby. Později došlo ke všelijakým pokleskům a úhybům z této základní poslušnosti. Vždycky to přinášelo do života izraelské pospolitosti problémy. Poslušnost Pána Boha je mimořádně cennou hodnotou jak v životě jednotlivce, tak tím spíše v životě celého společenství. Dostáváme se, milí přátelé, k 9. kapitole 3. knihy Mojžíšovi. Zde se setkáme se zahájením pravidelných obětí v novém stánku úmluvy. Setkáváme se tu rovněž s řadou podrobností, které nám přibližují každodenní rituál kněžské bohoslužby. Tak podrobný vhled do pravidelné kněžské služby je jinak v písmu poměrně vzácný. S podrobnějším popisem se setkáme pouze u slavnosti Dne smíření. Předpokladem zahájení pravidelné obětní bohoslužby bylo zasvěcení kněží, které jsme sledovali v 8. kapitole našeho textu. Bez zasvěcení nebyla kněžská služba vůbec možná, i když náš text předpokládá, že všichni kněží jsou potomky Áronovými. Ale jejich původ není dostatečnou legitimací pro výkon kněžské funkce. Teprve zasvěcující obřad je náležitě připraví. Hebrejský termín pro zasvěcení znamená doslovně naplnění ruky. Začínající kněz, byť byl i potomkem Áronovým, přichází před Pána Boha vlastně s prázdnýma rukama a Hospodin mu je naplní svým obdarováním. To je podstata zasvěcení. V některých křesťanských kruzích se s velkou oblibou používá termín odevzdat svůj život Pánu Ježíši. Je to sice správné vyjádření, ale lidský skutek, byť by to i odevzdání života Pánu Ježíši mělo být, nikdy nemůže být sám o sobě dostačující. Rozhodující je to, co dělá Bůh. Upřímně řečeno, co vlastně dává Pánu Bohu hříšník, když mu nabízí svůj život? Jenom odpad zničený hříchem, který Pán Bůh k ničemu nemůže použít. Jestliže svůj život Pánu Bohu skutečně dáváme, mějme přitom na paměti, že to je velmi špatný dárek, že to není žádná zásluha. O co tu ve skutečnosti jde, je Boží ochota naplnit lidskou prázdnotu svou milostí. Říkáme, že dáváme svůj život Pánu Ježíši, ale ve skutečnosti bereme od Pána Ježíše milost odpuštění a jeho blízkost, jeho přátelství. Mějme na paměti, že Pánu Bohu člověk vlastně nemá co dát. Paradoxní a radostné přitom je na tom, že Pán Bůh o nás přesto stojí. Stojí o náš pokažený život, stojí o ty naše hříchy, stojí o to, čím jsme, ať jsme čímkoliv. Touží nás vzít do své ruky a proměnit nás. To je velikost Boží lásky. Septuaginta, tedy starověký překlad Starého zákona do řečtiny, překládá hebrejský termín pro posvěcení slovem, které souvisí se slůvkem telos, čili konec, nebo také cíl. Posvěcení kněze nás orientuje na cíl jejich služby. Jde tu o naplnění jejich poslání. Když otevřeme 2. kapitolu listu Židům, najdeme tam tato slova, verše 9 a 10. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všechny. Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Tato slova nás odkazují na smysl pozemského života a také smrti Pána Ježíše Krista. Byl zasvěcen smrti za nás, dá se tak říci. A toto své zasvěcení i dokonale naplnil. Proto byl vyvolen, k tomu byl oddělen a naplnil je. Dokonalost naplnění jeho poslání těsně souvisí s dokonalostí jeho samého, jak píše tatáž epištola Židům v 7. kapitole, verš 28. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi podléhající slabosti, ale slovo přísahy dané až po zákonu ustanovuje syna na věky dokonalého. 9. kapitola 3. knihy Mojžíšovi obrací naši pozornost k úřadu Pána Ježíše Krista a k naplňování smyslu jeho zasvěcení. Áronovi nařídil, vezmi si mladého býčka k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a přiveď je před Hospodina. Uplynulo tedy 7 dní zasvěcovacích obřadů a kněží jsou připraveni a jsou také voláni do služby. V boží práci nemohou být prostoje, je třeba využívat čas, protože je příliš vzácný. Do služby kněze volá Árona Mojžíš, ale je to boží volání. V církvi se dnes někdy objevují lidé, kteří by se do boží služby rádi povolali sami, ale tak to nemá být. Služebníky církve ustanovuje Pán Bůh sám, ale ustanovuje je prostřednictvím církve, která tyto povolané lidi rozeznává a prakticky povolává i pověřuje konkrétními úkoly. 8. den, o němž si tu čteme, je prvním dnem týdne, den následující po 7. dni odpočinku. 8. den byl podle židovského počítání dnem, ve který Pán Ježíš vstal z mrtvých, aby se pak za dalších 40 dní podle skutků 1. kapitoly ujal svého úřadu nebeského velekněze. Kristovým na nebe vstoupením byl úřad velekněze skutečně naplněn. Naplněn tak, jak to nemohlo být uskutečněno v době Árona. Pán Ježíš je ten velekněz, jakého jsme potřebovali, podle epištoly Židům 7. kapitoly verše 26. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sám sebe. Ačkoliv byl boží syn, je řečeno v 5. kapitole téže epištoly Židům, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Slyšíme tady tu podmínku? Stal se původcem věčné spásy těm, kteří ho poslouchají. Jak říkával Dietrich Bonhoeffer, jen poslušný věří, ale také jen věřící poslouchá. Bez víry není skutečné poslušnosti a bez upřímné poslušnosti nemůže být skutečné víry. Jakub ve své epištole nás vybízí, podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také koná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Jakub 1, verše 22 až 25. Kněz měl být nejen tím, kdo vykonává jménem lidu náboženské obřady, ale také tím, kdo lid vyučuje, vychovává a vede k vlastnímu osobnímu životu víry. Proto Mojžíš dává Áronovi nejen příkaz k činům, ale i pokyny k řeči. Jsme v 9. kapitole 3. Mojžíšovi a přečtu vám nyní verše 3. a 4. Pak promluvíš k Izraelcům. Vezměte kozla k oběti za hřích a býčka a beránka, oba roční, bez vady, k oběti zápalné. Též býka a berana k oběti pokojné, aby byli obětováni před Hospodinem s obětí přídavnou, zadělanou olejem, neboť se vám dnes ukáže Hospodin. Obětní zvířata mají podle Mojžíšova příkazu přivést nejen kněží, ale i všechen lid. Mojžíš výslovně jmenuje všechny pravidelné druhy obětí s výjimkou oběti za vinu. K příkazům připojuje i zaslíbení. Dnes se vám ukáže Hospodin. Celá pospolitost přistoupila. Zůstali stát před Hospodinem. Tu řekl Mojžíš, vykonejte, co přikázal Hospodin, a ukáže se vám Hospodinova sláva. Áronovi pak Mojžíš řekl, přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou oběť zápalnou a vykonej za sebe i za lid smírčí obřady. Obětuj také dar lidu a vykonejí za něj smírčí obřady, jak přikázal Hospodin. Pokračuje 9. kapitola 3. Mojžíšovi a tohle byly verše 5, 6 a 7. Kněží i lid uposlechli Mojžíšova příkazu a sešli se u stanu setkávání. Přinesli všechno, co jim Mojžíš přikázal přinést. Mojžíš je ubezpečuje, že po vykonání přikázaných obětí se ukáže přítomnost Hospodinovi slávy. Pokračujeme v 9. kapitole 8. veršem. Áron tedy přistoupil k oltáři, porazil svého býčka v obětě za hřích a Áronovi synové mu přinesli krev. Omočil v krvi prst a potřel rohy oltáře. Krev pak vylil ke spodku oltáře. Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích obrátil na oltáři v obětní dým, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Maso a kůži spálil ohněm venku za táborem. Přinášení obětí začíná obětí za hřích. Náš John Vernon McGee vznáší otázku, proč je oběť za hřích první v pořadí, když při prvním představení obětních způsobů byla jako první uvedena oběť zápalná. Zatímco oběť za hřích seznam obětních způsobů uzavírala. Při onom prvním soupisu byly oběti sestaveny z božího hlediska, kdežto praktické pořadí respektuje pohled z perspektivy člověka. Člověk přichází k Pánu Bohu jako hříšník. Na tom jsou všichni lidé stejně. A jestliže před Pána Boha přichází hříšník, pak je třeba nejprve řešit otázku hříchu, protože hřích jako takový představuje nepřekonatelnou překážku stojící mezi člověkem a Bohem. Kde mezi lidmi a Pánem Bohem stojí hřích, tam není možné žádné společenství Boha a člověka. A proto apoštol Pavel ve svém listu do Efezu, kde mluví o Pánu Ježíši, píše: v něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efeským 1, 7. verš. V něm jsme vykoupeni, v něm jsou nám odpuštěny hříchy, v Pánu Ježíši Kristu. To je skutečnost, která teprve otevírá přístup před Boží tvář. Teprve po oběti za hřích přichází na řadu zápalná oběť. A to jsme v naší 9. kapitole 3. Mojžíšovi ve verši 12. Potom porazil dobytče určené k zápalné oběti. Áronovi synové mu podali krev a on jí pokropil oltář dokola. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to na oltáři obrátil v obětní dým. Vnitřnosti však a hnáty omyli a Áron je na oltáři obrátil v obětní dým nad zápalnou obětí. Obě doposud přinesené oběti byly obětovány za Árona a jeho syny, tedy za kněžstvo. Teprve pak přicházejí na řadu oběti za lid. A zase nejprve oběť za hřích lidu a až potom oběť zápalná. Pak dal přinést dar lidu. Vzal kozla lidu k oběti za hřích, porazili ho a obětovali za hřích jako předešlou oběť. Dal přinést i oběť zápalnou a obětoval ji podle řádu. To je zase z naší 9. kapitoly verše 15 a 16. Všechny tyto přinesené oběti jsou v pohledu naší doby, tedy v pohledu zpět od nového zákona ke starému, obrazem Pána Ježíše Krista. V této souvislosti rozumíme i slovům proroka Izajáše, který ve své 53. kapitole uvádí velmi zvláštní věci. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý. Ústa neotevřel. byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky. S boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Tolik z 53. kapitoly Izajášovi verše 6 až 10. A apoštol Pavel ve svém druhém listu do Korintu píše velmi známý, ale velmi výrazný verš 21. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Pán Ježíš Kristus, jako nevinný a čistý, se stal hříchem, aby svou obětí očistil svět. Tak otevřel cestu k dalším typům oběti. Oběti vděčnosti, vzývání, uctívání. Kristovou obětí se člověk vrací do náruče Božího domova. Už tam si, milí posluchači, máš úzké osobní obecenství s Bohem, jakožto se svým Otcem v Pánu Ježíši Kristu? Ještě dnes se to může stát, když se mu odevzdáš a vírou přijmeš nabízenou milost. Bůh vám žehnej.